galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa bisha sebtembar waa 12 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dowladda federaaliga soomaaliya oo ka jawaabtay go'aanada ay qaar ka mid ah maamul goboleedyada ku taageereen sacuudiga iyo imaaraadka ee khilaafaadka kala dhexeeyey waddanka khadar.
waxaa kaloo aad maqli doontaan khilaaf soo kala dhex galay madaxda sare ee maamulka galmudug oo arrintaasi isku khilaafsan.
xubinta dooda gaaban iyo warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dabaysha maria ayaa dhibco hor leh oo waaweyn oo rooba dhigtay khamiista maanta jasiiradda puerto rico kadib markii sidoo kale ay korontadii guud ahaanba jasiiraddaasi gooday. daadad ayaa meelo badan soo galay waxaana jasiiraddu ku dhintay hal ruux. dabaysha ayaa ahayd tii ugu xooganayd ee ku dhufata dhulkan maraykanka muddo 9 sano. madaxa hay-adda maalinta deg dega ee jasiiraddaasi amner gomes ayaa sheegay in marka ay awood u yeeshaan inay dibadda u baxaan ay suuragal tahay inay arkaan guud ahaanba jasiiradda oo burburtay. inka badan 11,000 oo qof ayaa xarumo gabaad ah raadsaday kuwaas oo laga sameeyey gudaha jasiiradda.
kooxaha gurmadka ee dalka mexicana waxay maanta oo khamiisa ka shaqaynayaan in ay gaaraan dadka ku xaniban tiro badan oo dhismayaala oo u dumiyey dhulgariirka dalkaasi ku dhuftay oo ay ku dhinteen 230 qof. mid ka mid a howlaha gurmadka ee lagu baadi doonayo dadka nool ayaa waxa uu ka dhacay iskuul ku yaala caasimada mexico city halkaasi oo ay shaqaaluhu ku arkeen gabar yar oo ku dhex aasantay burburka. nolosha gabadhan ayaa lagu xaqiijiyey kadib marka ay kooxaha gurmadku weydiiyeen inay gacanteeda nuuxiso bal haddii ay maqlayso. baadidoonkaasi ayaa xalay oo dhan socday iyagoo ka taxadaraya in burburka uu sii dumo haddii ay ku sii dul socdaan ama ay isku dayaan in si aan taxadar lahayn ay gabadha uga soo saaraan goobta ay ku xanibnayd. gabadhan ayaa magaceeda ku sheegtay Frida iyadoo sheegtay in ay 2 caruur oo kalena ay la joogeen iyo sidoo kale meydad kale oo iyana goobta yaala sida uu TV-ga dalkaasi laga leeyahay uu u sheegay mid ka mid a shaqaalaha gurmadka.
ra-iisul wasaaraha ciraaq xeydar al cabaadi ayaa ku dhawaaqay khamiista maanta in ciidamadiisa ay bilaabeen howlgal ay ku qabsanayaan magaalada xaweja oo ka mid a meelaha farakutiriska ay haystaan hadda kooxda la baxday dowladda islaamiga ah. xaweja waxay ku taallaa 240 kilomitr dhinaca waqooyi caasimada baqdaad iyadoo galbeedkana ka xigta magaalada asliida qaniga ku ah ee kirkuug. matadiinta ayaa haystay magaalada hawija tan iyo sanadkii 2014 kadib markii ay isis qabsadeen dhul badan oo waqooyiga ciraaq ku yiilay. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 100,000 oo rayd ah ay qaxeen kuwaasoo ka baxsaday colaadaha ciraaq 3 sano ee lasoo dhaafay iyadoo dad lagu qiyaasay 85,000 oo qofna ay ku harsan yihiin deegaanada colaadu hadda ay ka aluursan tahay. waxaana ay suuragal tahay bay tiri in dadkaasi ay saameyn ku yeeshaan colaadda deegaanadaasi kasoo cusboonaaday.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa sheegay shalay in uu go'aan ka gaaray bal haddii uu maraykanku ka baxayo heshiiska caalamiga ah ee Iran taasoo lagu xaqiijinayo in Tehran ay joojiso horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka. Trump ma aanu sheegin waxa uu noqon doono go'aanka uu gaaray. maraykanka iyo waddamada kale ee heshiiskan saxeexay sida Ruushka, Shiinaha, France, Germany iyo Britain ayaa isku raaceen si wada jir ah 2015 ay uga qaadaan cunaqabateynta Iran marka Tehran la xaqiijiyo inay joojisay horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka. taa ayaa waxaa sii dheer in maraykanka looga baahan yahay in madaxweynuhu uu dib u xaqiijiyo oo uu kongareska u sheego 9-kii cishaba mar haddii Iran ay fulinayso ballanteedii heshiiska oo loo yaqaano JCPOA waqtiga xiga ee kama dambeysay arintan laga doonayo ayaa bisha October 15-keeda kaaso kan hadda uu sheegayo madaxweynuhu inuu go'aan gaaray wali ma aanu shaacin waxa uu yahay go'aankaasi xafiiltanka Mareykanka ee Iran waxa uu ahaa xisad ay hoggaamiyasha dunida eegayeen kulankii guud ee qaramada midoobay wali ka socda New York galab wanaagsan dhigistaal meel walba aad nagala socotaan shirka golaha guud ee qaramada midoobay ay qudbadaha ka jeediyaan madaxda caalamka sanad walba ayaa waxa barbar socda shirar kale oo muhiim ah oo la xiriira kulanka golaha guud shirarkaasi sanadkan waxa ka mid ah mid laga hadlayo arrimaha bini'aadamnimada iyo arrimihii dhawaa iyo abaarihii dhawaan ku dhuftey dalalka geeska Afrika kulankaasi oo lagu soo bandhigay muqaalada dhibaatada abaaraha ayaa loogu deeqay lacag gaaraysa $1 million markaasi taasi oo ah in qofkiiba uu helayo $1,000 dadkaas oo ku sugan gudaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa ay abaaruhu saameeyeen oo lacagtaasina waxa loogu shubayaa taleefannadooda gacanta shirkaasi waxaa joogay maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Saciid Cabdirashiid Dahabshiil wuxuuna uga waramay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed
Sahra walaal saadu sheegtay bakaa waxa kala hadlaya magaalada New York ee dalka Mareykanka waxa jiray shir ka dhacay maanta oo ku soo gabagaboomay goor dhaweeyd oo saacad imika ay ka ayna dhaaftay waqtiga saacadda New York oo loodan ka dhuka salaadeena waa subaxnimo hore waxa halka ka dhacay shirar ballaaran oo ganacsato iyo dad Afrika ka yimid ay ka qayb qaateen madax hore oo iyo kuwa imika wadamada adduunka maamulaha ay joogeen sida ra'iisul wasaaraha Kanada iyo madaxweynihii hore Mareykanka Obama oo isna khudbad dheer ka jeediyay halka xafladdaas aan ka qayb qaadanay haddaan lahayd Dahabshiil iyo dadkii kale ee kasoo qayb qaateyba waxay ahayd goob uu Bill Gates oo ninka ragga ugu waaweyn ee adduunka ugu taajirsan lagu tilmaami karay isaga foundation ay sameeyeen oo ay arrimo samafala ka shaqeeyaan lagaga hadlay
waa gartay marka waxaan ugu maqalaa in dhalinyaradii dadka isugu jiray caanka Mareykanka iyo wadamo kale gadisan ee Love Army la baxay ee dadka Soomaaliya meelo kale gadisan dhulka Soomaalida oo dhan joogay gaarsiina ay xilliga abaaraha ee gurmadka in loogu deeqay $1 million marka bal iga waran taasna sharaxaad iga sii
walaal shahara lacagta horta runtii dadka Soomaaliyeed baa loogu deeqay iyaga looguma deeqin laakiin iyagu waxay ka shaqeeyeen sidii ay u muujin lahaayeen abaarihii dhulka Soomaalida ka dhacay iyaga iyo iyagoo ah Love Army ururka dhalinyaro ah oo dadka adduunka ugu caansan qaar ka mid ah ku jiraan oo dhalinyaraha oo dhulka Soomaalida muddo dheer tagaya ku noqnoqonaya iyo hay-adda ARC waxay muujiyeen abaaruhu inay dad badan Soomaaliyeed ka duwan jooga ay saameyn badan ku yeeshay waxay markaa keentay tafiga taasi in madaxdii meesha joogtay iyo Bill Gates iyo xaaskiisa Bill Gates ay yiraahdaan ama laga codsado in lacag isla caawaba la yiraahdo mobayladooda iyo dahabshiil iyo somtel ha lagu shubo oo iyadoo xafladii la fadhiyo madaxdiina ay daawanayso markiiba isla second kun qof oo dhulka Soomaaliya kala jooga haro ay saameeyeen qof walba $1 account CCE dahab iyo somtel loogu shubay isla markaaba laga daawanayo kamaradda iyagoo lacagtii ay ugu dhacayso mobile-koodii ama dahab ay ugu dhacayso
waa gartay marka daqiiqadaas aad joogteen Soomaaliyana saq dhexe xilliga geeska Afrikana ay ahayd dabcan ayaa qof walba oo dadkaasi ka mid ah kunka qof min $1 ay ugu dhacday jeebkooda
qof walba marka qaar ka mid ah waxay muujinaysaa sida maanta ay technology-gu ama internet-ku ama qalabka ay intaliya ee dadka isticmaalayaan uu yahay mid u suurtagelinaya in caalamku ay markiiba halka ka daawan karaan dadkii qaar badan ayaa kamaradahooda laga daawanayay iyadoo ay mobile-koodi ay lacagta ay ku dhacayso oo madaxdaas Bill Gates iyo madaxda kale siyaasiinta ahina ay u arkeen waxyaalaha technology-ga marka waxay muujinaysaa sida ay doonayaan caalamka ama taasida waaweyni inay dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu gaadhay ama abaaruhu ay gaadheen inay qayb waxay la qaban karayaan ay la qabtaan iyo sida technology-ga maanta casriga ahi ay haddii laga shaqeeyo ay dadka qaar u fududeynayso inay lacag degdeg ah ku helaan ama dahab ku helaan ama somtel oo markiiba ay account-kooda ugu dhacdo
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa dadkan kunko qofa xagee ayay joogan ma meelad kale gudisan ay joogan maxaa sa lagu doortaa ayaga dad dabcan malaayiin dad ayaa ku barakacay abaarihii marka ayaga si gaara mise waxay iska ahayd un intay gaartaa loogu shubo
waxay walaal dadkan waa su'aal muhiim ah dadkan waxa ahaayeen dad muddo la soo xulay oo dad dhibaataysan oo Loaf Army hay'adan ku sheegay ama dhalinyaradan ku sheegay ARC ba ay muddo ka shaqeynayeen meelaha ay joogan oo dad ay hubiyeen dad abaaruhu ay saameeyeen ay yihiin isla markaana ay muddada ay ka shaqeynayeen markay hubiyeen ay ku qanceen inay dadkaasi yihiin dad u baahan in la caawiyo sidaa awgeed bay u soo xireen ee dahab iyo samtel iyo dahab shiil oo ay yiraahdeen waxaan doonaynaa ku ka qof in $1,000 qof walba la siiyo markii ay ballanqaadkii ka heleen ninka taajirka ee Bill Gates iyo Melinda Gates na ay raan lacagtu waan bixinaynaa iyagoo la kaashanaya dahab shiil ayay noqotay in lacagtu markaa si toos ah saako subaxnimada markay tahay dhulka Soomaalida ay qof walba ku ka qof account-kooda ay ugu dhaceen oo ay lacagtoodii heleen iyagoo xafladan ay fadhiyeen dadka madaxda ah ee isku jira ganacsato dad Afrika ka yimid iyo madaxweynihii hore oo sida xafladda ka hadlay Barack Obama iyo ra'iisul wasaaraha Canada
waa garta intaas haatan lagu deeqay ma ahan ma jirtaa waxyaabo kale oo ballanqaadi ah oo la sameeyay oo intii aad maaragtay shirka joogtay aad maqleysay
oo runtii shirkan ee Sahara Moohay mid Soomaalido kaliya ku saabsan waxa weeyaan saldo socota Bill Gates iyo Melinda Gates Foundation waxay qabtaan xaflado waaweyn oo arrimaha maartay caalamka soo koray ay ku caawiyaan sida maartay cudurrada sida TB-ga ama malaria-da ama cudurrada kale ee Afrika ka dhaca wadamo badan oo Afrika iyo wadamada Aasiyana waxay galiyaan maarta deeq bay ku bixiyeen tabada calaad oo dad badan ka maqlaan iyo ama Nigeria ama Kenya ama India meelaha tagaya marka dad badan oo caalamko dhan ayay isugu yimid dadkaas oo loogu yeeray dadka shirka joogay oo dhan dadka adduunka qayb qaata ee wax isbeddelka ku sameeya dhamaan dadka xafladda joogay waxay dad lagu doortay inay adduunka ay isbeddelka sameeyaan waxa noqoto xag ganacsi ama han noqoto xagga maarta technology-ga ama han noqoto xagga arrimaha samafalka ama han noqoto arrimaha dubarka ama han noqoto arrimaha dhalinyarada ama han noqoto arrimaha qaxoontiga dhamaan dadkii xafladdaas la keenay waxay dal u soo xulay oo muddo dheer laga soo shaqeynayay haddaba dahab shiil lahayd oo ku faraxsanayeen waxa ka mid ahayd
kaasi waxa uu ahaa maamulaha guud ee shirkadda dahab shiil Cabdirashiid Maxamed Siciid Cabdirashiid dahab shiil oo u waramaya wariyaheena Sahra Cabdi Axmed
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA intiini dhegaysatay idaacaddeenni subaxnimo isaaka waxaanu ku sii deynay wasiirka warfaafinta galmudug oo sharaxaya go'aan uu maamulkaasi gaaray oo uu ku taageeray isbahaysiga sacuudiga uu hogaaminayo ee ka dhanka ahaa dowladda khadar isla markaasina ay kaga soo horjeesteen go'aankii dowladda federaalka ee soomaaliya ee dhexdhexaadnimada ku salaysnayd haddaba waxaa maanta shir jaraa'id ku qabtay cadaado ku simaha madaxweynaha galmudug maxamed xaashi cabdi gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad maxamed sheekh axmed waxayna ku gacan seereen go'aanka uu qaatay madaxweynaha galmudug ee uu ku taageeray isbahaysiga sacuudiga madaxdan ayaa taageeray go'aanka dowladda federaaliga ah ee ku dhisan dhexdhexaadnimada haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa wareystay madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka iyo weliba gudoomiye ku-xigeenka labaad oo si wada jir ah shir jaraa'id u qabtay waxaana hadalka ku horeynaya madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi
saa ogeed waxaa soo baxday warqad maaragtay aan laga tashan ayaa idaacadaha ku aragnay oo maisku ogeyn marka annaga markaan shirnay aniga iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka arrimaha la isku hayana ita arrimaha qalishkana yimin dad walaalaheena dowladda soomaaliya arrimaha dibadda maamulada masuulkoogaana oo dastuur ku faraayana ay muhiim tahay in maaragtay laga dambeeyo oo la xaq dhowro waxaa noo soo baxday go-aan ka aan qaadanayno inuu noqdo in maaragtay mowqifka dowladda aan taageerno
waangaawid
saddexdan oo shir jiray aan qabanay mowqifka dowladda aan taageerno
go-aankii hore ee la sii daayay isaga miyaad ka hortimaadeen mise idinku taageero xukuumadda federaalka umbaad muujiseen
go-aankaas annaga xukumaadna ogeyn shuqulna kumalihin waana ka hornimid waxaana taageersannahay dowladda federaalka go-aankii 6 June soo saartay iyo meesha maaragtay hawsha wado
madaxweynihii ma ka wada socotaan oo ma ka wada hadashayn arrintan maadaama adigu ku sima tahay oo madaxweynihiina la sheegay in dalka dibadda uga maqan yahay
madaxweynaha muqayay madaxweynaha maareeyay hadda markan go'aan ka qaadnay xibaaga oo sheegay inuu yahay hadduu qor qabaa
marka madaxweynuhu ma ku wada socotaan
walaa wali go'aan ma noo qaadan marka asan hor umid qaatay anagana miskaana hada qaadan
marka taa qudheedu miyaan hordhac u ahayn khilaaf cusub
kulliiba dowladnimada waxa loo baahan yahay wax la isku yahay inuu ku socoto marow
marka maxaad ula jeedataa
hawlu jeedada kan hor markii soo baxay anagu ma noqeyn
idinku ma idin aan ogeyn dhinaciinna oo ma ahayn go'aan laga wada tashado xukuumad haana u gaadheen marka xukuumadda federaalka cadaadis in saartay mise waa go'aan keligiin oo aad gaadheenta aragteen oo istusteen
waxaasna ma saarin xiriirkeedana di xiriir wanaag waxaa nagalama dhexeeyo marka ayada shuqul kuma laha arrimaha dilmi waxna kama
ma igu dhiibi kartaa waxaad sheegtay guddoomiyaha baarlamaanku inuu kula jooga isku mowqif tihiin ma igu dhiibi kartaa isaga
ha waxay la joogi guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo kugu dhiiga guddoomiyahan kugu warmarna
igu dhiban
halo
asalaamu calaykum guddoomiye waa v o a waxaa la sheegayaa adiga iyo madaxweyne ku-xigeenku soo ii sheegay inaad isku mowqif ka tihiin oo kasoo horjeysateen go'aankii hore usoo baxay bal adiga maxaad ku biirin lahayd intaa madaxweyne ku-xigeenka
waa sidaas waaye waxaan ku biirinaa hadda go'aan annaga aan aragnay oo soo baxay oo aan aragnay oo layidhi go'aankaas meeshaasoo kasoo baxay oo annaga nala ogeysiiyey oo aan ka warhayna ma jiro marka sidaa darteed in oo dadka la marihaiyo ama haddii kaleeto maaragtay si kale wax loo ekaysiya ma ahane annaga waxaan yidhi annaga inteenaan hadda meesha joogta maamulka matalaya ee hadda meesha jooga annaga wax aan ka ognahay warqadahaas iyo soo bixitaankooda iyo tala aan annagalala tashada ma jirto
laakiin madaxweynuhu miyaanu wixii siyaasada go'aankiisa lahayn maamulka oo isagu aanu ku hogaamin talada
talada madaxweynuhu in buu leeyahay inta kalena waa markii uu la tashado guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaasha markuu la tashado ayuu maaragtay madaxweynuhu awooddiisa iyo wixii uu rabo isticmaali karaa laakiin waa inta la jirto meeshaan maamul wanaag oo maaragtay waaye oo maaragtay wada tashi lagu dhismay
laakiin dhowaan unbaa khilaaf ka soo baxdeen oo madaxweynihii hore waa kixilka ka degay madaxweyne cusub baad doorateen haddana madaxweynihii cusubaa waxaa muuqata haatan dee adiga iyo wadinka qeyb ka mid a xukuumaddii aad madaxweynihii arrintiisi ka soo horjeesateen khilaaf cusub miyaan u muuqan oo haatan hor leh
annagu madaxweynaha kama soo horjeedno madaxweynuhu waa madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug isagana waxba ka sheeganayno maaragtay waana madaxweynaheennii oo ku ixtiraamaynaa hase ahaatee go'aankan annaga waxba kama ogeynaa miri intaas waaye inta annaga aan soo baahinay taladana wax kuma lahayn
waan gartay bal guddoomiye ku-xigeenkaaga sina igu dhiib
halo asalaamu calaykum
calaykum salaam haddaad magacaaga ii sheegtid marka hore guddoomiye
waa maxamed sheekh axmed maalin
maxamed sheekh guddoomiye waxaan jeclaa adiga laftigaagu maxaad ku dari lahayd intaan labada mas-uuliyi sheegeen
innaga inta ay sheegeen unbaan taaganahay muxuu ahaaye wax kaloo baan taageersanahay sidaasay tahay waxaan ku dari lahaa waxa weye innaga madaxweynaha waxaaban lahaynba bol position policy policy position baan lahayn oo intaan xataa weydiino uu yidhi waxaas waxba kama jiraan 24 saac mar laga jaanayda waxaas ma jiraan buu yidhi marka dee haddii xataa wax iska bedeleen inaa abdayd bay ahayd sidaa daraaddeed innagu go'aankii iyo meesha ay noo joogtay unbaan ayidnay waxaan taageersannahay oon ogolnahayna waxa weeye mowqifka dowladda dhexe ee federaalku ay ka taagan tahay arrimaha khaliijka oo siyaasiyan ay u leedahay oo arrimaha dibadda inay iyadu maamusha ay xaq u leedahay go'aankaas dhexdhexaadnimada ay ka qaadatay ayaan taageersannahay innaga
haddii uu madaxweynuhu go'aankiisa kusii adkaysto maxaa xiga idinka ma isweydiisteen su-aasha
wallaahi midkii sharciyaha soconaya inagu dastuuriyan wax dhibaadotaah oo kaloo jira ma ogin innagu sida dastuurka uu qabo federaalka qodobka 54 wuxuu sheegayaa arrimaha siyaasadda in dowladda dhexe federaalku ay u madax bannaanta sida oo looga dambeeyo go'aankeenu waa go'aankan aan gaarnay guddo muxuu ahaay wixii kaloo dhimadna raddi baa ku shuqlay inagu garan mayno laakiin go'aankeenu waa midkaas aan caddaynay mowqifkeenu waa cadi
kuwaasi waxay ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug iyo ku-xigeenkiisa dhinaca guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug waxayna dhammaantooda ka soo horjeesteen go'aankii madaxweynaha galmudug uu ku gaaray in ay xiriirka u jiraan dalka khatar oo ay ku taageeraan mowqifkii ay markaasi imaaraadka iyo sacuudigu ka gaareen arrimaha khaliijka waxayna la hadlayeen wariyahayga ismaaciil xuseen farjar
dhinac kalena kala aragtay duwanaanshiyaha qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ayaa dubaadyadii u dambeeyay dhaliyay hadalhayn ku aadan qodobka 14 ee dastuurka iyo cidda uu awooda u siinayo go'aanka gaarista arrimaha dibadda difaaca jinsiyadaha socdaalka iyo siyaasadda lacagta. Maanta ayaa golaha wasiirada ee Soomaaliya waxay mar kale ku celiyeen go'aankii dawladda iyagoo ka jawaabayay go'aamada ay qaateen qaar ka mid ah maamul goboleedyada. Wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan ayaa arintaasi waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cismaan Engineer Riso.
Maanta dawladda federaalka Soomaaliya golaha wasiirada shirkooda caadiga u lahaa waxa looga hadlay arintan khilaafkan ka dhex taagan qaar ka mid ah wadamada Qaliiska. Golaha wasiiraduna wuxuu si adag u ayiday mowqifkii dawladda federaalka ee bishii Juun ee ahaa in laga noqdo dhexdhexaad khilaafkaas ama murankaas ka dhex taagan dawladaha Qaliiska qaar ka mid ah, iyadoo loo arkay in khilaafku uu mudan yahay in lagu xaliyo si nabadgelyo ah, walaaltinimo iyo diblomaasiyad ah.
Waxaa jirta in maamulada federaaliga ahi ee dawladda federaaliga hoos yimaada qaarkood ay go'aano ka dhanaa midka dawladda dhexe ay gaartay ay gaareen. Waxay sheegeen inay dalalka Sacuudiga xulufadiisa ay taageerayaan, sidaa daraaddeedna dawladdu inay taageerto. Waxay idinku eedeynayaan in mudada hadallo dhowr jeer ay idinku yeereen laakiin aysan go'aankaasi ka soo bixin. Marka maxay kula muuqataa sababta ka dambeysa in maamuladan ay u qaataan go'aan ka dhanaa kii dawladda dhexe ay gaartay?
Runtii taas waxaa la rabaa inaad dawlad goboleedyada warsataan, laakiin maanta golaha wasiiradu waxay isla garteen qodob 14 ee dastuurka ku meel gaarka ah ayaa cad qeexaya in awoodaha markay timaado arrimaha dibadda, difaaca, muwaadinimada, socdaalka iyo siyaasadda lacagtaba in ay go'aanku leeyahay dawladda federaalka Soomaaliyeed oo runtii mataleysa Soomaaliya oo dhan. Dhanka kale, dawladda federaalku waxay ku guuleysatay wada shaqeyn runtii dhow in lala leeyahay dawladaha maaragtay goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka, oo aada ogtahay muddo 6 bilood oo madaxweyne Farmaajo uu joogeyn in 2 kulan oo kulan madasha oo madaxda Soomaaliyeed la qabtay oo looga hadlay arrimaha muhiimka oo xoojinta amniga iyo midnimada qaranka. Marka mar walbo waxaan aga go'an dawladda federaalka ee dhexe haddaan nahay in wada shaqeynta iyo xiriirka uu noqdo kii ugu wanaagsanaa, iyadoo muxuu aan ka wada shaqeynayna sidii dalkan loo midayn lahaa amnigiisa iyo nabadeyntiisana looga wada shaqeyn lahaa. Laakiin marka ay noqoto go'aanka kan waa mid dastuuri ah in dawladda federaalku ay leedahay go'aanka gaarista arrimaha noocan ah.
Go'aanadan ay qaateen maamulada inta badan haddaysan kulligood ahayn inta badan way qaateen go'aan ka dhana kan aad dawladda dhexe idinku aad gaarteen. Marka wada shaqeynta iyo xiriirka dhow aad sheegayso inaad la leedihiin maamuladan, saameyn intee le'eg bay ku yeelan karaysaa xiriirka dawladda dhexe la leedahay maamuladan?
Runtii annaga xiriirkeen waa xiriir wanaagsan, saan kuu sheegay, waana naga go'an tahay annaga ka dawlad federaal ahaan in la sii xoojiyo laga shaqeeyo midnimada iyo difaaca. Haddana ka dawlad federaal ahaan mas-uuliyad dastuuri ah ayaana saaran oo waajib nagu ah. Intaas keliya ma ahe annaga doorka Soomaaliya qaadatay wuxuu ahaa mid runtii dhexdhexaad ah, manaha marka ugu horeysa waa taariikh lagu yaqaano Soomaaliya inaysan weligeed la kala safan muxuu ahaa dawladaha ama carabta ama kuwa Afrika ama kuwa Islaamkaba. Waa la socotaa doorkii heshiiskii muxuu ahaa Camp David Masar iyo Yuhuuddu wada gashay, waa sii wadamada carabta inta badan loo jaray xiriirka Masar waagaas oo dhammaadkii 70-meeyadii dawladda Soomaaliya waxay istaagtay inaysan xiriirka u jarin Masar, taasoo markii dawladda carabta heshiiyeen kadib la ogaaday go'aankii Soomaaliya dhexdhexaadnimadeen uu ahaa kii ugu wanaagsanaa laguna ammaano. Sidoo kale go'aankan isaga oo maanta golaha wasiirada marlabaad ayiibeen isna waa mid ay soo dhaweeyeen shacabka Soomaaliyeed qurbijoogta iyo dadka gudaha jooga dhammaanba, islamarkaana beesha caalamku aada noogu taageereen. Marka waa mowqif waxaan islaannahay annaga u danaynaya shacabka Soomaaliyeed, u danaynaya mustaqbalka fog oo arrin yaroo dhacdayaroo dhacday laga heshiin karo beri inaysan maaragtay saameyn weyn nagu yeelan mustaqbalka.
Go'aanada hadda ay gaareen maamulgoboleedyada ee arrimaha khaliijka iyo khilaafaadka, dad badan waxay aaminsan yihiin in dawladaha carabta qaarkood ay cadaadis ku saareen maamulada kadib markii dawladda federaaliga ahi ay go'aan dhexdhexaada qaadatay sida muuqata. Marka dhaqanka noocaasi oo kala muxuu dhimi karayaa madax banaanida Soomaaliya?
Runtii annaga ka dawlad federaal ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo hogaaminta dawladda madaxweyne ka ahna waxa ka go'an in Soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirteeda iyo laga wada shaqeeyo dawladda federaalka oo ah dawladda dhexana ay xiriir shaqo wanaagsan la yeelato. Midna aan rabnaa in shacabka loo sheego shaqaalaha qaarkood waxay u baahan yihiin muxuu ahaa in laga fikiro dhan walba. Annaga waxaan nahay dowlad hadda hay-adaheedii iyo dastuurkii dibeebis lagu sameynayo, marka waa dareemi karnaa in aragtiyo kala duwan iyo wixii imaanayaan, laakiin haddana waxaa muhiima shacabka iyo dowladyada iyo dowladda federaalkaba in dastuurka oo ah waxa nagala xeeraya loo hoggaansamo uu noqdo waxa na hagaya dowladnimada nagu hagaya si aan dalka u gaarsiino bashbashii barwaaqo. Taasna waxay ku imaan kartaa annagoo wixii qilaafkeen dhexdeena ku dhex xalina nidaamka dowliga. Maantana dowladda federaalka ayaa matasha maaragtay waddankan, waxaan rajaynaynaana in arrimaha aragtiyo kala duwan aysan saameyn ku yeelan muxuu ahaa howlaha kale ee dowladda ee wadda oo muhiimka ah. Marka waxaan isleenahay waxaan ma eedeyn karno annaga dowlado kaleo waynaan dhexdeena isu eedeyno. Soomaalida dhexdeeda waxay isu hadlaysana waxaa la rabaa iyada inay isku soo noqoto oo ay miiska wada fariisato laga wada hadlo. Madaxweynaha iyo madaxda qarankana iyo xukuumadaba diyaar waxay u tahay dowlad walba oo fikir kala qabana in lala fariisto oo lala hadlo. Marka taasna waa mid oo naga go-an.
Arrintan go-aanka dhexdhexaadnimada aad ka qaadateen khilaafaadka khaliifka ka aluusan ma ka talagelisen maamul goboleedyada?
Runtii muxuu ahaa waxaan ku sheegay qodob konton afraad inuu aada u qeexayo sida muxuu ahaa loo kala leeyahay awoodaha iyo laakiin haddana muxuu ahaa wax warbaahin aan ku sheegayna iyo waxaanaan sameynay isaab talaabada talqaaday talaabada feeed ma aha aan ku sheegayna go-aankaasu qaata inuu yahay go-aan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan soo dhaweeyeen una arkeen dal madax banaanidiisii iyo xoriyadiisii iyo go-aankiisii isaga uu leeyahay u qaatay ku taagan. Marka taasna aadan la maadcelinayna shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan taageeradooda buuxda ee arrintan kusab.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer Yarisow oo u warramayay wariyahana Jamaal Axmed Cismaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan maalinta nabadda adduunka iyo sidoo kale warbixin mudug noga imaanaysa xubinta dooda gaaban iyo weydiiye dhakhtarka hayeeshee ku soo dhawaada warkii caalamka. Oon mar kale idin dulmarno. Dabaysha Maria ayaa dhibco hor leh oo weyn oo roobaba dhigtay Khamiista maanta Puerto Rico kadib markii sidoo kale ay korontadii guud ahaan jasiiradaasi go'day. Daadad ayaa meelo badan soo galay waxaana jasiirada ku dhintay hal ruux. Dabaysha ayaa ahayd tii ugu xooganayd ee ku dhufata dhulka Mareykanka muddo 90 sano ah. Madaxa hay'adda maaraynta degdega ee jasiiradaasi Abner Gomes ayaa sheegay in markay awood u yeeshaan inay dibadda u baxaan ay ka warheli doonaan in guud ahaan jasiiradu ay baaba'day. In ka badan 11,000 oo qof ayaa xarumo gabaad ah raadsaday kuwaas oo laga sameeyay gudaha jasiiradda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu sheegay shalay in uu go'aan ka gaaray bal haddii uu Mareykanku ka baxayo heshiiska caalamiga ee Iran, taasoo lagu xaqiijinayo in Tehran ay joojisay horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka. Trump waxa aanu sheegin sida uu noqon doono go'aankiisa. Mareykanka iyo wadamada kale ee heshiiskan saxiixay sida Ruushka, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka iyo Britain ayaa isku raacay in si wada jir ah 2015 ay u qaadaan cunaqabateynta Iran marka ay xukuumadda Tehran la xaqiijiyay inay joojisay barnaamijkeeda nukliyeerka.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa VOA. Maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee nabadda, iyadoo hal ku dhiguna uu yahay aanu u wada jirno ilaalinta nabadda, isxushmeynta, badbaadada iyo sharafta dhammaanteen. Magaalooyin badan oo dunida ku yaalla waxaa si weyn looga dareemaa ahmiyadda ay nabaddu u leedahay nolosha. Magaalooyinkaas waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo ay ka socdaan howlgallo lagu magacdaray xasilinta caasimadda. Wariyaheena Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Muqdisho kasoo dirtay.
ciidamada xasilinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay howlgallo baaritaanada ka sameeyay xaafado ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir, gaar ahaan degmooyinka Shibis iyo Boondheere, kadib markii shalay qarax sababay dhimashadii dhaawac uu ka dhacay meel ku dhow degmada Boondheere, kaasoo lagu dilay sargaal ka shaqeynaya airportka magaalada Muqdisho. Howlgalka ay sameeyeen ciidamada oo qaatay muddo saacado ah ayay dadku sheegeen inay ku qabteen dad dhalinyaro u badan oo intooda badan la sii daayay baaritaanka. kadib halka qaar kalena ay ciidamadu ka haysteen sida VOA u sheegtay Faiza Abdullahi Abdi oo kamid ah dadka deegaanka goobaha ay baaritaanku ka sameeyeen ciidamada
xafada Bondheeraan deganahay xafadii xalbaartan kale ka sameeyay kamid ah waxaan aragnay baan ciidan oo gurihii soo galay dadka baarayo dan waxaan aragnay wiilal dhalinyaro ah oo la soo qabtay oo gacmaha ay baa sheegay wajiga laga xiray qaybna la deynayo qaybna la xiraayo oo baawurta la saarayo marka waxaan u garanay marka dibki dhacay inay tahay oo qaraaxyadii dhacay iyo dililkii socday baa u qaadanay marka dadka oo inayeen ciidamada dawladda yihiin oo qal sameeynaayo sidaas aan anaga ku jiifanay
saraakiisha amniga dawladda ayaa sheegay in howlgalka uu yahay mid lagu xaqiijinayo nabadgelyada magaalada Muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeeyay dhibaatooyin falal amni daraha ay ka jireen hase ahaatee ma sheegin tirada guud dadka howlgalka lagu qabtay inkasta oo xaaladda magaalada Muqdisho ay amni ahaan soo hagaagaysay wixii ka dambeeyay markii dawladda federaalku sameysay ciidamada xasilinta Muqdisho ayaa misal toddobaadyadii ugu dambeeyay ay ka dhacayeen qaraaxyo iyo dilal kala duwan wan oo qarkood loo geystay haween ka shaqeynayay waaxyaha degmooyinka gobolka Banaadir waxaan arintan ay saameen ku yeelatay qaybaha bulshada Madiina Maxamed Maxamuud oo kamid ah ururada haweenka ka jira Muqdisho ayaa qabta in dawladda looga baahan yahay inay wax ka qabato dhibaatooyinka dilalka dhacaya
maalin kasta maalin aan dilal dhicin male maalin lama arko dambeyihii qofti wax dhisay waatan waa la qabtay sidii tixraac loogu sameeyay waxaan la yaabannahay waxa uu yiri haashmaanka ka dib masaari la qabtay waxaan la yaabannahay bil 20 cisho ku dhawaad ama 3 cisho ku dhawaad dadka dil lagu haya hada oo saaidka dilku iska jiray jiray laakiin bilka bacdi laa maalmo ka badi 20 cisho ka bacdi waxba dhici jiray laakiin hada joogto maalin lama qabo ka waan amal la noqdo markan maalin la qadin markii waxaan u argna inaan maalin uu aan ku dhigteen ay safar inoo la dhihin qofkii wax dhisay oo gacan ku dhiglay wax dilay la soo qabtay waxa ay si maalinkaas dablay aan la garanayn wax dhisay goobtiin waa saga baxsaday goobtiin waa saga baxsaday goobtu waa saga baxsaday aad inoo ku bay marka waxaan absanayna lama ilaali karo qof asuudeen waxna aan hafa kada waxna haqaqtay
arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli qayb badan oo ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho maanta laga xusay maalinta caalamiga ee nabadda adduunka 22ka September xilli amniga dalka uu weli yahay mid aan dhameystirnayn golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulanay ku yeesheen magaalada Muqdisho uga hadlay maalinta nabadda adduunka iyagoo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay nabadda ka qayb qaataan si dalku u gaaro horumar wasiirka warfaafinta Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Yiriso oo kulanka ka dib warbaahinta la hadlay ayaa dhanka kale sheegay in howlgalada soconaya sidoo kale kulanka lagu soo hadal qaaday
ugu horeyn wasiirka amniga gudaha ayaa golaha sii warbixin ku aadan arrimaha amniga sheegayna in xaaladda amnigu ay soo roonaanayso isla markaasna hay'adaha amniga ay laba jibaarayaan howlgalada xasilinta shacabkana laga codsaday inay hay'adaha amniga ku gacan siiyaan si dalka loo nabadeeyo maanta bacdama ay tahay 12 September ahna maalinta nabadda adduunka golahu waxay hoos ka xariiqeen ahmiyadda nabadda u leedahay dalka Soomaaliya islamarkaana ugu baaqeen shacabka Soomaaliyeed in nabadda la wada ilaashado horumarka dhanka amnigana loo baahan yahay in la wada xajisto
Seenaba Bukar VOA Muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad uu naga dhageysanaysaan waa VOA maalmihii u dambeeyay waxaa xisado colaadeed ay ka ognaayeen deegaanno ku yaala bariga mudug shalay meelo kamid gobolka waxaa lagu rasaasay gaari ay saarnaayeen dad shacab ah wariyaha Cabdiwaxid Macalin Saxaaq ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamuud Cilmi Maxamuud taliye ku xigeenka qaybta booliska ee gobolka mudug ee maamulka galmudug
shilka hamin hore ka dhacay wadada wanaagsan oo ku dhacay dad shacab ah oo taraaga dad kale oo leeyiri waxa ka soo jeedaan galmudug oo deegaanka dadka shacabka oo jooga ayaana geystay leeyiri sidaan reportka ku helelnay aad baan uga xunnahay oo aan ka tacsiinayna booliska iyo wali hadda hawlihii loo idmaday booliska isku dhafka ahaato iyo kan galmudug daqdaqaaqa nabadgelyada wadooyinka fagfag uma bixin laakiin waa laba qaybood kuwan isku dhafkaana wali waxaa ka dhiman dhaqdhaqaaqyadii gudiyadii la shaqeyn lahaa ayaa wali ka dhiman la shaqeyntoodii oo dhaqdhaqaaqii ma sameyn. Kuwan galmudugna deegaamada galmudug kaliya unbay ka shaqeeyaan, maahan deegaamo kale kama shaqeeyaan, nabadgelyadana si wanaagsan ayay uga shaqeeyaan.
Deegaanada hadda ay wax ka dhaceen ciidamada booliska ma gaarin si xaaladda ay u soo xaqiijiyaan in mar kale ay halkaa wax ka dhaceen?
Ma aysan gaarin daruufo jira awgood oo maaragtay agabka dhaqdhaqaaqa oo nagu yar. Meeshaasoo dhibaatadeedu ay dhowr goor soo laalaabatay dowlad goboleedyada madaxweyne ku-xigeenadooda iyo guddiyada wasiirada iyo odayaasha dhaqanku ay ka wada hadleen, welina wixii ay ku wada hadleen oo nabad jacaylka iyo wanaagga ahaa aysan waxba ka hagaagin awgeed.
Waxaa jira in deegaanada sidaa sheegtay ay dhibaatada kusoo laalaabatay, dadka wada deganna ay yihiin dad ka soo kala jeeda maamulada gobolka ka arrimiya ee Galmudug iyo Puntland. Ilaa iyo hadda ma jirtaa wax xal u ah oo xaaladda halkaa ka jirta lagu baajin karo oo mas-uuliyiintiina maamulka gobolka iyo laamaha amaankuba aad wadaan?
Weli waxaa jira kala qaybsanaantii, waxaa jira is-aamin la-aantii. Marka wax hadda lagu baajin karo ma ii muuqdaan, laakiin dowladda dhexe waxaan ku codsanayaa Soomaaliya in ay soo farageliso deegaamadaas shacabku simbiri dilalka iyo shilalku ay ka dhacaan oo keligood ay ku hartay colaadii Soomaaliya, wax ay kala riixanayaanna aysan jirin. Waxaan dowladda dhexe ku codsanayaa Soomaaliya in ay soo farageliso ciidamadeeda xoogga dalka, ciidamadeeda kala duwan. Anaga lafteena booliis Soomaaliyeed baan nahay, labada shacab oo isugu kaaya mid, labada maamul ammaan bay u baahan yihiin ammaanka, inaan kala shaqeynaan diyaar u nahay. Aad baan arrintaas sidaas u codsanayaa.
Waxaa jira in Maxamuud waxgarad iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Mudug ee dhanka Puntland oo warbaahinta la hadlay arrinta ay ku eedeeyeen inay geysteen maleeshiyaad ka soo jeeda dhanka Galmudug oo jidgooyo u gala gaari dad shacab ay saarnaayeen, arrintu sidaa ma tahay?
Arrintaas Galmudug maamul bay leedahay, afayeen bay leedahay, ayaga ayaa ka hadli doona wixii ka jira. Laakiin anaga ka booliis ahaan, labada shacabna way isugu kaa yimid, nabaddana aad ayaan u danaynayna.
Waxaa sidoo kale jiray in waxgaradku ay sheegeen mar warbaahinta ay ka hadlayeen in maleeshiyaadka halkaa weerarka ka geystay ay weheliyeen ama la adeegsaday gawaari booliiska dowlad goboleedka Galmudug ay isticmaalaan, arrintaa ma jirtaa?
Arrinta arrin been abuura weeye. Arrin dadkii idaacadda u sheegay ee ka soo jeeday deegaankaas saxaafadda warkaasi waa war been abuura. Waxaanan u aqoonsannahay dad nabadiida inay yihiin, dad mas-uuliyiina oo xilkasta inaysan ahayn. Booliiska iguma adeegsan, booliiska dhib kama shaqeeyo, booliiska Galmudug dhib kama shaqeeyo. Labada shacab waa isugu mid, labada shacab nabadooda iyo walaalahanshahooda iyo deganaanshahooda ayaa booliisku diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan. Dad burcada iyo dad finnawada iyo dad nabadiidana lama shaqeeyaan. Mas-uuliyiintii ka hadalkaas xaafadda geliyey waan dhageysanayay. Aad baan uga xumahay, waa kelmad nasiib darra, waana beeninayna.
Waxaad ka mid ahayd saraakiishii hormuudka u ahaa ciidamada isku dhafka markii la sameynayay. Sidoo kale waxaad goobjoog ka ahayd kulamadii horaantii bishan ka dhacayay magaalada Gaalkacyo ee looga hadlayay arrimaha nabadda. Haddii marka aad intuba goobjoog u ahayd, marar badanna ay soo laalaataan arrimaha, halka ay dhibtu ka jirtaa oo u baahan in si dhaba loo daweeyo waa xaggee?
Halka dhibtu ka jirta waxa weeye, waxa lagu heshiiyo oo qodobada ayaan la dhaqan gelinahayn. Awoodaha dowladuhuna way ka yara gaabsanayaan, qabaa'ilo aad u hubaysanina meesha way wada degan yihiin. Taasa waxay u baahan tahay awoodda qabaa'ilada ee meesha ka jirta, awood dowlad dhexe in lagu bedelo, dowlad goboleedyada in lagu dhiirigeliyo ciidamo wanaagsan ee amniga ka shaqeeya, ee labada shacabba hubka dhigisku sameeya, ee deegaanka ama wada dejiya ama kala dejiya inay u diraan. Halkaasaana dhib ku jira.
Kasi waxa uu ahaa taliye ku-xigeenka qaybta booliska gobolka Mudug ee maamulka Galmudug, Maxamuud Cali Maxamuud, waxaana uu la hadlayay wariyahayga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
galab wanaagsan dhageystayaal. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Axmed Xasan Culaad.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Maalmihii ugu dambeeyay maamul goboleed ka tirsan waddanka Soomaaliya ayaa sheegay inay taageersan yihiin xulafada uu hoggaaminayo Sacuudiga ee xiriirka u jiray waddankaasi Qatar. Haddaba maamul goboleedyadani ee xilligani taageeraya mowqifka Sacuudiga iyo xulafada taageersan, maxaa keenay dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyada cilaaqaadkoodii miyaa xumaaday? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. Waxaana igala qayb gelaya Nuur Sheekh Cusmaan Al-Qudubi oo ah aqoonyahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah, iyo Cabdulaahi Axmed Siyaad Cabdulaahi Aashaah oo bartay siyaasadda iyo warbaahinta. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Nuur Sheekh Cusmaan. Nuur, maamul goboleedyadii waxay ku dhawaaqeen qaarkood inay taageersan yihiin xiriirka, inay taageersan yihiin Sacuudiga iyo xulafada xiriirka u jirta waddanka Qatar. Dowladdiina horey waxay u sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay arrimahaasi. Soo ma muuqanayso in dowladdii iyo maamul goboleedyadii in khilaafaadyo iyo maaragtay kala dambeyn aysan jirin, oo arrinkaasi soo ma muuqanayso?
Bismillahi raxmaan raxiim, allahuma salli calaa sayidina Maxamed. Colaado, aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaasha, waan salaamayaa iyo dhammaan shaqaalaha VOA-da. Waxa weeyaan horta maamul goboleedyada waxaad moodaa inay sistamkii caalamiga ahaa ay dhinac marayaan, waayo xaq uma laha dowladaha adduunka iyagu inay xiriir la galaan. Xiriirka dowladaha adduunka waxaa iskale dowladda federaalka oo dowladda dhexa iskale aan howlahaas. Laakiin hadday inkastoo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe marmar un laisleeyahay si unbay isu dhinac marsan yihiin, laakiin sida dhabta ah haddii xaqiiqada la aado, waxaa xaq u leh xiriirka ama jiriddiisa ama xiriddiisa dowladda federaalka iskale. Haddayna maamul goboleedyadu ay ka biyadiidaan sistamka dowladda dhexe ay ku shaqaynayso, waxaa la rabay inay yimaadaan oo dowladda dhexe ay wada hadal la furaan, ama dowladda dhexeba u yeedha iyagu markaasi wadajir ay uga wada hadlaan marka kadib la wajaho.
Laakiin hadda waxaa muuqanaysa in dowladdii iyo maamul goboleedyadii wax cilaaqaada hadda aysan muuqan oo xiriirkii ay dibadda ayaga ay sameynayaan oo ay taageero ay muujinayaan, soo ma muuqan?
Way muuqataa hadda, oo waa wax iska cad. Laakiin waxaad moodaa hab sharci inaan loo maraynin sida nidaamyada caalamiga iyo adduunka ka jirta. Haddaan waxaan sistam iyo qawaaniin aan loo marin, wax walba way iska hor imaanayaan. Maamul
goboleeddowladda
waxaa la gudboon inay u yeedha maamul goboleeda oo tiraahdaan oo ay tiraahdo war waxaan wax soconaya maahane, seed wax u wadaan ay tiraahdo idinka calaaqaad ma lihidi inaad xiriir maaragtay dowladaha adduunka soo xidhaan dowladda federaalka iskale soo mara wadatashiga inay dowladda u yeedho tiraahdo wadatashi aan isugu nimaan, taasa ku haboon tahay.
Laakiin dowladdu inay arrimahaas ka gaabisay oo maamul goboleedyadii ee xiriir maaragtay toosa iyo wadahadal, hadda waxay ku eedeynayaan inaysan dowladda kala tirsan arrimaha.
Horta waxa weeyaan maamul goboleedku hadduu yiraahdo anugu masiirka ummadan baan keligii matalayaa, wax soconaysa maaha. Dowladda dhexe iyo maamul
goboleedyadamasiirka
ummaddu ama ganacsiga leh ama xiriirka kale leh kulli baa wax ka wada dhexeeya maamul goboleedka iyo dowladda dhexeba. Laakiin broseskii saxdaa maamul goboleedyadu inayna maraynine ay dhinac urdayaan dowladdii federaalkaaba aniga ila muuqata.
Waa kugu soo naqanaya shiqlo. Isla su-aashaasi waxaan siinayaa Cabdulaahi Axmed Siyaad.
Waa maadsan tahay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo barnaamijka, waan salaamayaa marka hore VOA-da. Marka xigta, horta si loo ogaado waxaan waxa ay yihiin iyo maamul goboleedyada iyo dowladda ka hor 5th June sanadkan haddaan ku jirno 2017 ayay ahayd markii lagu dhawaaqay ama ay ku dhawaaqeen dowladaha Masar, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Bahrain in ay xiriirka u jireen dowladda Qatar. Markaas waxay ku eedeynayeen waxa ay u yaqaanaan tourismka ama argagixisada madhaabiga waxa adduunka ay gaalada la baxeen in ay taageerto. Waa ogsanahay Sacuudiga kale wuxuu yihi xadkan ka jaray Qatar, Masar oo kale waxay sheegtay Turkiya oo kale dhexdhexaaday noqotay, dowladda Soomaaliya dhexdhexaaday noqotay, dadkii inkastoo dhowr maalin ka dhacday ay dhexdhexaadnimada ku dhawaaqday. Haddii aan soo laabto midda dowladda iyo maamul goboleedyada, ficlan horta sida wax u socdaan marka si guud jinada loo fiiriyo, lana waafajiyo hab sharciya, la eego dastuurka qaranka, la eego kumelgaarka ah la ansixiyay 2011-kii, waxyaalo badanaa kadan haqal daraan, haddana wax karoon aan lahayn, oo wixii haddii la baabi'iyo amba la bedelo wax lagu bedel lahaa bedelkooda lama hayo. Maalan hadda sidaa ognoo kale wadanka Imaaraadka
maxaa loo baahnaa
waa ku tigi doonaa wadanka imaaraadka carabta oo kale hantida ugu badan ee soomaaliya taallo ganacsatada soomaaliyeed ay leedahay taallo dowladda soomaaliya wixii looga baahnay ama wixii samaysay ayd waxay samaysay dowr dhexdhexaada looga baahnaa lana qadar kama maarano waxyaala badan inay ka socdaa dhanka xoolaha haato meelo badan ay dowladda soomaliya ka fangareysaa ama shacabka soomaali ka fangareysaa dhanka kale imaaraadka iyo khaliijka dowladda la isugu yiraahdaan kama maarano ayagana saameyn leedahay marka arrinta dhexdhexaadnimada ah ee dowladdu marka ay ka istaagtay ani aragtideyda gaaban waxay ila tahay inay wax saxan ahayd laakiin waxaa loo baahnaa markay halkaa taagan tahay ugu yaraan inay u yeerto maamul goboleedyada inkasta iyadu go-aanka soo saaray ka hor ee tira lokaale maamul
goboleedyada
si aan looga dabaalin haa arrintaana soo saari rabnaa inta intaana jirto idinkaana hoos joogtaan si ay ka yaalaa afti loo qaado maamul goboleedyada hadda jiraay intaa ogsannahay waxa waaye waa koonfur galbeed galmudug puntland iyo hirshabeelle waa ognahay khaatumo ama somalilanda kuwaas uday waa iska gooni ilaa hadda jubbaland kama hayno wax ama dowladda inay taageersan tahay dhexdhexaadnimo ah ama inay maxaa tirahdaa ay taageersan tahay qatar ama ay taageersan tahay khaliijka kama hayno laakiin koonfur galbeed galmudug ugu dambeysay shalay ay ku dhawaaqeen maxaa tirahdaa puntland waa ogsan tahay bidlan iyo iyo maxaa tirahdaa imaaraadkana dowladda hadda farmaajo hogaamiye ka horeyba dib ugal ku wareejiyeen dekadii ku wareejiyeen sheekh iyo xiriirkood mar roo jiraba kuwaas marka yani ka hadal ma lahan waxay gaartay imaaraadka hadda inay dekadihii la wareegto soomaaliya ogtaha inta shaqaale laga cabanayay
marka dowladdu waxaa leedahay
nidaamka yani hadda waxay tiaulaaban lakiin hadda kadib waxa ay soo saarayaan bal ha ka fikiraan maamul goboleedu inay wax ku leeyihiin banaadir keliyaheeda dowladda inta badan ay baabuurkeeda ku isticmaashaa goboladana waxay gaarsiiso se waxyaalna markaas kadib ha ku soo saaraan wareegta rasmiya iyadoo gadaal looga gidays lahayn
sheekh nuur dowladdu ilaa hadda arrimahan markaad fiirisid maamul goboleedyada eedeymaha ay usoo jeedinayaan mid maas ku jirto ma taha
horta colaado
latitilaanta
horta waxa weeyaan mar kasta oo waxyaalaha ruuliska sharciyada la dhinac maro waxaa imaanaysa wax aan la xalin karin baa ka dhalanay maamul goboleedyadu hade haddaad afkaaga waxaa ku jirtay inayna wasiir arrimo dibadeed ayna lahayn maba yeelan karaan waayo si dowladda dhexe maxay qabanaysaa dowladda dhexe wasiirka arrimaha dibadda oo foreign affairs bay iska leedahay oo arrimahaas u xilsaaran iyo xiriirka caalamka wixii dibadda ah haddii imaaraadka aan tusaale usoo qaatay maaliyad ama ganacsi baa lasoo xirayaa ama waxa weeye xiriir kale baa lasoo sameynaya dowladda dhexe federaalka baa iska lewa maamul goboleedna xaq uma laha intay iska ordaan inay imaaraadka iska tagaan ama sacuudiga intay tagaan inay xiriir lasoo xidhaan markasta waa inay federaalka soo maraan oo wasiirka arrimaha dibadda uu wax ku ogyahay
waxaa keenaya lakiin inay dhinac maraan
waxaa keenaya maamul goboleedyadu heer macnaha waxa weeye system caalamiya kuma socdaan nooc waxay ku socdaan 4.5 oo la rabo dowladda dhexe in la daciifiyo mar walbaba dowladda in horumarka loo diido maamul goboleedyada waxaan ognahay hadda walaalkay wuxuu afka ku dhuftay waxay sheekada ma kusoo bilaabatay la dagaalanka argagixisaday ahaydwa dowladda dhexe hadday baawar iyo awood yeelato wadanka ay saydarayso waxaa meesha ka baxaysa baawar badan oo maamul goboleedyadu ay yeeshaan marka waxay isku dayayaan mar walba maamul goboleedyadu inay dowladda dhexe ay ka hortagaan ama ay daciifiyaan laakiin system saxa maaha systemka saxda ahna wuxuu yahay dowladda dhexe baawarka iyo awoodda ay leedahay in loo daayo iyada socoto awood yeelato systemkan calaaqada caalamigaana iyada loo soo maro mar walba oo loogu xadgudbo
shuruucdeeda markaa la yidhaahdo siyaasadda siyaasaddu mid waxaa jirta warbaahinta aan lagaga dhawaaqin muuqata tusaale madaxweynaha hadda dowladda dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda farmaajo wuxuu tegay wadanka la yidhaahdo masar sacuudi carabiya uu tegay yani kamana hadlin arrintan oo dhexsaarada taagan kama hadlin waxaa kuu muuqata yani lama dhihi karo waa wax hadal oo maldahan waaye beynama weli qadar mar lagu casuumay kutaso qadar natirkeedu marka xiriirka loo jaray waxay dhahdaa aniga xiriirka la ii jaray wadamada ii jar uma jaraan waxay adeegsatay hawada soomaaliya isla maalintii hawada ee soomaliya adeegsatay qaar ka mida maamul goboleedyada waxay ku dhawaaqeen inay maxaa tirahdaa hawada ka xiriin soomaaliya qaybta maamulkooda aysan mari karin diyaarad waan maamul goboleed fiiri dowladda dhexe maaha soo dowladda dhexena kama dhawaaqin waxaas uma dhawaaqin marka waxyaala badan aa khaldan waxyaalaha badan oo khaldan marka walaalka wuxuu afka ka dhawaajoolahayay dowladda maamul goboleedadu waxay kasoo horjeedaan isbitaanka dowladda dhexe ama taas ma la qaado dibaanada hadda taagana jooga
maamulgoboleedlaga
keenay hadday rabaan in wax lu gooyaan kuwaas maka soo magacaabi lahayn laakiin waxaan aaminsanahay ninka meesha jooga maamulka markaas mas-uulka ah laga yaabaa gurigiisa uu ilaashto maslaxadi guud inuu baabi'inayo laakiin dadka meesha wada jooga maamulku mugtahay qofkii laba maaha waa shacabkii
لكن مركز سيريس دولتها حتى في الخليج كي يسعود كي إمارات إني إمام القبلة ديدا أي حرير للسميان أو تقال أو ماركتي
أي
سي حصول الله أي سي حصول الله ما قابت دولتها
باللوغي قابت دولتها فيرينا ما نهينا ما يقابسي ما نهينا باللوغي أنك فيرينا ظروفتا
بهي جبتي حلي
اللوغة استبع قفل فيران ما من دولتها كنتوي دولتها عادة في مالان إسبارة اللوغة تعالى قفل راسو حلو سينا الله بل انت أنا كونا بقرينا فكما يشيغنا وحسينا وقتي ولا صدعتي لابد قبل هذا الدرس تبدأ ما من قبلها لابد حين وهي ما ليس هبدأ إلا قحل الدولت الحقيقة ما من قبلها مثل كذا باللوغة نفسنا أنا مثل عني ها دولت واحد لقد بون سدع شيء waxaan u baranay tansiib tansaar dowlad fadhida oo yani qof kasta dacfiyeen aan leeyno hal qof oo speaker oo hadla oo wax kale oo kuwii kasoo baxay ka dambeeyay him labo in ay la tashato waxa tiraahda maamul goboleedada waxa saddexiye shacabka in la helo meel ay codkooda ku dhiibtaan oo ah midna hadda golaha shacabka jira oo xildhibaanadu matalaan xildhibaanadu shacabka dhan la mudo kulmi karaan barbarshi hal sameeyo warbaahinta hal sameeyo meel fakin fikrada lagu aruriyo لكن يا الله من وقت استوى وكل واقع يصير حكومة ده أما الدولة ده أما برلمان كله جينا يو أصله واحد برلمان كله جينا وصحيحين وريتشر يقصد هنا
بشكل يعني تبدو اللغة الواقع لا
يعني تبدو اللغة الواقع ما هو قبلنا أنا جالس في خلاص يعني
وياي قوة سناء وحي كلا هايين نور شيخ عثمان القدبي أو ها أبويان بس علم حريف كعالم جاي عبد الله أحمد سياد أو برتيس ياسد يور بهينتا لبدوا وعي على غيب قال إنه حبينتا ضد جابن إنتي عن مركز لكو كل من دون مرام سعين كان اللي جسيال وحيد كل أخي ياسد سيو نود جد
أدير بوماثين أحمد حسن علاد يكاسيا هال كات كريجي سني سن وفيو وي مركز واحد كسر واتان برنامج كاوي دي دخترك إبراهيم حسن دندوري يلا ديالا
وبرامجكين ويدي دخترك وهذا يقول أنه برتين وحايقو مرتية تضبات كان لكتر عبد الرحمن حاشديف وقابل سنحنو ندا كل عونها سنكا يدقها دخترك ياوحو كهول قلا حنو تعارفمات كي حنانو اي مقالة مغلشو وحان السؤال الحرير حنو ندا سويدينيه غار كاتر سندق استياشينا وبرامجك لسو حريري
مقاقيقو عبد الكريم شاح حسين يره جيوغن دقمد حضن دخترك وحان ويدينا يا دون حنونك محاكينا
ee aad tiri aad u mahadsan yahay ee cun xanuun markii loo codrab doona keen karo waxa way ee tonsilaad si loo yaqaan qomanka oo barala ama in ee waxa loo franjaajsa aab uu ku dhaco midkan qomanka oo barala wuxuu ku badan yahay ilmaha ku badan yahay ee ilmaha waxay ku sheegayaan waalidku waxay u sheegay inuu ee dhunta xanuunayso dhaqtarka markuu u fiiriyo wuxuu arkaa qomankii oo bararay mararka qaar malax yeeshay cunugu wuxuu yeelan karaa oo kale markaas oo kale markaa wuu cunaa markuu xanuunku ugu yimaado qandho inuu leeyahay inaa weydiiso ee kaas qomanka keeni karo iyo waxa kale oo keeni karo ee cudurka hadda idin sheegay oo pharyngitis kale dhaho oo caabu ku dhaca dhunta aydana waxa keento bacteria keento laba nooc noqon kara inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid ee soo jiita ama chronic loo yaqaan
بسم الله أنا مقعي أكو بلاوة أنا يوسف محمد أنا فرصتنا أن كفاية إذي سنة وحاق أبانا على فرقنا ويدي سنبوركا سنبوركا محاكين
أنا سأدى أما سنتهي إن سنبوركا مركان كهر لينو أما ألرجيك ريمايتس كان كهر لينو وحاك هينو إتيولوجي أهان أما وحسوا وحلوك لخالة إنو نغضو een mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno markaas xaaladda rhinitis ama inaad dhahno allergic rhinitis dadka Soomaalida ma kala soconaan sambor iyo qanaan laakiin anaga dhaqtarka ahaan markaan ka haleeyno samborka ama rhinitiska waxaan ilaahay marka hore do rhinitis aan ka haleeyno waxa keeno viruska ama bakteeriyada markaan leenahay allergic rhinitis oo ah midka ugu badan ee Soomaalida xasaasiyadda waxa keeno waxyaabaha xasaasiyad kiciyaash oo ay ka mid yihiin boorka cawska dhogorta xoolaha waxaana ka imaada waxyaabahaas allergeniska ama xasaasiska ciyaasha marka qofka jirkiisa la kulmo jirku wuxuu ka bixinaa difaac daas waa qofku mar walba uu sanka u xirmaayo diif uu leeyahay sangarro oo sanka gorray qoyaan badan leeyahay cabr badan leeyahay indhaha cuncunayaan sambor kaas waa dadka qaar waxa ku keenay kan carafta dhogorta xoolaha anaga xoolaha aan dhaqano arig iyo waxa sababta laakiin dadkan Yurubiyaanka wax badan waxa u keeno dhogorta eyga iyo mukulaalaha aad u dhaqdaan kuwaas aad u keen
magacaygu waa Cabdi Kariim Sheekh Xasan yara oo dib soo laabtay doktorka waxaan weydiin lahaa Soomaalida hadda marka aragtid qof arkay oo dhigaha kala jira qori doktorka waxaan weydiinaa qorigaas in dhibaato keento ma laga yaabo qorigaas
Cabdi Kariim aad u maasantaa su'aal aad u muhiim ah ان دادكا سوماليد اما بلشادة عالم كل قف والبا ان دكت انو قرية وجعليها وحا قرية كان ان قف دكت القرية ان لسويدية مهمة قف كان دكت سببت او قريانا وحاوا دكت ان عاب القدع او عن عناسو وحا او بضان اي كان دكت ان عنتو وحا كميدا نولها فنقلك ان دكت ان عنتو dhibaatada ay keenin karto waxa kamid in oo dhaawac gaarsiiyo qaybtan ee duulalka dhagta oo maqaarkeed aad u jilicsan yahay markaas oo laceration wax loo ku sameeyo ama xogitaan ka bacdi ay ku dhalato in caabuq secondary bacterial infection wax loo qofkii markaas kadib uu qaado wax loo otitis external ama qofkii inuu inta si gadaal si aado oo xubkii maqalka tympanic membrane ama sameecadi uu dilaacay oo ku sameeyo wax loo ear perforation wax taas oo keenin karto in qofkii dhagi wax ka maqli waayo
magay waa abdalla dhaqan cali in turki iyo vii aad ugu madcelna turku waxa uu diin lahay in soomaalida hadana waxaan ugu badan marka ilmaha yaryihiin mamooyinka inay ka jiraan dalqada marka advantage man leedahay faa'iido man leedahay doctor in dalqada ilmaha marka yaryihiin laga jiro
mustadaqan cali oo ma sida su'aal aad u muhiim ah in hooyo kasto soomaaliyeed ee maanta jaasu heshay inay dhigato barnaamijkan in hooyinka waxaan u sheegaa inay dalqada waxa muhiim tahay ama yuvol wax la dalqada waxa muhiim u tahay in xubin kasto jirku taalo ilaahay markuu u maayo wuxuu u sameeyay muhiimad gaar ah dalqada waxa ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee jirka bil'aadanka ku jiro sidee muhiim noogu tahay qofka bil'aadanka markuu wax la qaayo ama cunayo qofki u fiirsado ama anatomy ahaan u fiiriyo dalqada waxay dahar u noqonay ama isku daboosha isku dahaarta qaybtan neefmareenka si tubada cuntada iyo tan tarakada saaran ay tan ay u aado cuntada meeshii loogu talagalay esophaguska ay aado instead ay aadi lahayd meeshii hawadii mar lahayd marka qofka hadii uu aragtay for example qof asoo cunay haduu saxad u hadlo kaleeto inuu qufacayo oo problem badan oo ku sababeyso marka ilaahay wuxuu u talagalay qaybtaas hawo mareenka inay daboosho markii wax cuneyno markii wax la laqana in laga neefsado ilaahay ugu talagalay marka dadka Soomaaliyeed ee ilmaha qufacayaan qufaca waxyaabo badan ay keenin karo maahan dalqada bisin ay keenin dalqada way jiran kartaa marka qaar waxaa lagu qasbanaadaa in dalqada xal si loo helo la jaro laakiin jiritaanka adduunka hadduu isku haystaa waxaa la dadka qabo waxa loo sleep apnea sleep apnea waxa waa qofka asagu hurdaayo in neefta ku dhagto ama snoring waxa loo qofka qoriyo kale in la arko dalqadaas inay problem ka weyn sababayso markaas oo kale waxa la sameeyay waxa loo partial uvulectomy ama in si qabab qalin nooc kale loo sameeyo oo si aan dalqadi loo goynin laakiin annaga Soomaali ahaan waxa sameeynaa in dalqada total loo gooyo ilmaha soo mar walba hadda ofirsatid oo kale ilmaha kale markay wax la cunayaan way ka saxsha badan yihiin maatran cunugi bariis hadduu cunno qaybtas gala laga yaaba maata inuu qufacaya laga yaaba problemkaas dhana jiro hooyinka Soomaaliyeed aabaysha Soomaalida waxa uu sheegaa xubintaas muhiimka in aan la jarin hadday jirato waa la daweyn kara dhaqtar hal geey hal daweyn
intaas aan u joogo weydii dhaqtarka oo martii ugu ahaa dhaqtar Cabdiraxmaan Haashidiif todobaadkan oo ku taqasusay xanuunada ku dhaca xubnaha sanka, cunaha iyo dhigaha kana hawlgala xarunta caafimaadka Xanaano ee ku taala magaalada Muqdisho intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhamaantii beed kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
annu intaas ku dhaafna barnaamijkii dhaqtarka weydiiyey Ibrahim Hassan Danduray oo nala socodsiinay halkaad kala socotaana waa VOA Washington barnaamijkaas ayaan ugu dambeeyay guud ahaan idaacaddeenii galabnimo waxa galabta si wada jireed kuugu daahdeenay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan dhamaan asxaabta VOA waxa idin leedahay sida iyo nabadgelyo ilaa intan mar kale dib u kulmi doono caawa